аны чекиши жок да. Сокко калктын ичинде почемга саналмаганын билбей, окуу булакулугуна кубанып, дүйнөдө мени чекиши жок да. Болук да болмаз деген муратта таштан таудан келтирип сүйлөшкөнүн эшиткенлеринде ал алай не кетеди? Кесинин нече мыскал тартканын калай билмейди, деп адамды бек катты кыйналып сейсинип сүйлөшкөндүлө. Да сиз бош сейсиңиз, ансы кетсе да аны чекиши жок да. Деп аланда сөзге кошулганды да, көлүнө келгенин жашырма айтып сирелгенди. Болмаганды бош айтма, деп аланы терсегендиле. Да сиз бош чарламагыз, мен таныгалларда окуу да кулугу да болуп, башы болмаган жаңыз болду. Арбабла мешина. Абай, кеслерини энчи мешиналары болгон талай жаш, и алгын замалларда адамла өгүз арбаны кала жүрүтөйдиле. Деп хабар айта турганлай алан келгенди. Сура машинаны жүрткенден эсе арбаны жүрткен тынчтүлмүдү? Деп сургандыл. Эште эште сын сау калган, деп жашла күлгендиле. Тоба тоба деп алан сейсингенди. Неге сейсиңиз сура? Деп сургандыл ала. Дәулеткери арбачы заманында теңин көрсө, арбасын токтотуп алай саламлашы эди. Энди көрсө уа, Волгасын токтота алмай, катыңба жер урганча озуп кетеди. Арылыкла адамлык. Балкыз күзгүнү алында көзүн кашын бояй, хар күн сайын ишке кечке калып келгенди. Иште да кайсы түкүндө каллай боёп сатылганын үстүнөн сүйлөшүп турганды. Сен ба адетиңи коймасаң болдук түлдү, калганларын көрмөймүсү? Деп алан аңгайып этип сүйлөшкөндү. Алая балкыз, мен арыу болорго издегенликке сен аны үчүн эмне кыйналасы? Деп койгон болмосо тыңларга да унамаганды. Да сен кескесиңе арыудан арыу көрүнө барганлыкка, адамларга эршиден эрши көрүнө барасы, деген да алан да. Атасы була жашы, Жанкул жашабы кошулуп тебрегенинде, адамлар ал кынаны ким болгонун эги билмей, Хукени жашы, деп сүйлөшкөндүлө. Тала жылдан Жанкул айтылган адам болганды, алай адамлар алгынча Хукени жашы деп тургандыла. Хукени жашы деген Жанкулга ат болуп калганды. Күнлөнү бир күнүндө Хуке жашы иштеген шаарга келгенди. Аланны бир теңи аны көргүзүп, ий бу адам ким болуучан эди, деп сурганды. Алан да, калай таанымайса, бу Хукени жашын тааныйса да, ана тасыды, дегенди. Багалы киштик. Чаптарны киштиги күндүз печ башында жуклап, кече көзүндө этлиге жүзүп турганды. Сычкаларын көрсө уа, жол коюп озганды. Соро чаптар киштигин машокко атып, бир жарык оратайым деп орам аягына чыккалай, алаңга түбөгөндү. Кайыр тебиргенсиз чаптар, машогуңбу? Деп сурганды алан. Киштигин чычкан тутмайды, энди бир жарык оратайым деп чыкканма. Чычкан тутмайт деп үйүңдөн киштигин калай коротасы? Андан эсе чычкаларын коротуп койсоң, дегенди алан. Баш жерде кимге тыңшылды? Бир келин келген жерде. Мен сыйлы кишинин жашыма, аллыма сыйлы сүйөктө салыгыз, деп ханук баш жертини кесине жоролаганды. Ол алай эмне кетеди, кесинден тамадала турганлай, деп жашлы сейсингендиле. Да түз этеди, ол турганлай баш жерти кишиге тыңшылы түлдү, дегенди алан. Нек сора? Да ол баш жерти хануктун жарты башына кошулса, ол тол адам болуп кетерге болукту. Баш мы, мүйүз мү? Жолда бара турганлай аны муну тапсаң, менге каллай бирин берлиги эдиң, деп сүйлөшө келгендиле да, соро кайтпай алаңай айланып, сен жолда мүйүздерине дери ийилген алтын болуп, бир өгүз баш тапсаң, менге мүйүздерин бере алдык мы эдиң, деп сурганды. Мүйүздерин берлик түледим, башын берлиги эдим, дегенди алан. Да сен алай чомарт качан болгонсу? Деп кайтпай Самарканд өткөн халда шарганды. Иш мени чомартлыгымда, кызанчылыгымда түлдү, сени кесиң деди. Нек болады мени кесимде? Башын тапкан сен болсаң, да сенин мүйүздерин кесиңден озуп, элге да жетерлик деле. Сени керексиси башты, баш. Башы була акылы. Акырса адам кошуга эмне айтырга билмес. Ана акылы бир түрлү, башы да бир түрлүдү, дегенди Жанкул. Неден ише кетип айткандыгыңды алай, несин көргөнсү? Деп сурганды алан. Көрүп жүгүндө көрмөгөнмү? Ол акылсыз адамда болмас. Башы акылын жүртүр чоба түлдү. Да ол да эги эди, мен башын жүртүргө акылы жок деп турган эдим, деген да алан. Бөгөк жүрөктү. Алан жашаган элге кайдан эсе да көчүп, маштай деп бирөөлөн келгенди. Аны бұрнын өрге тұтып жүргенін көріп, «И маштай кесін кемесе де бір етіп, жер мені қалай көтіреді дегеншені кәйланады», деп жашлы алаңға сұрғандыла. «Маштай бұла ерішмегіз, қайнайды ол, аны бегек жүреге барды», деген далан. «Аллай бір неден бегек болған сұра?» «Да қалай болмас, беш қайнанасы барды сұра». Белгілі күн. Иңгер ала пақау башын денішке мұдақ келіп келген көріп, «Пақау, нек мұдақсы, не болғанды?» деп сорғандалан. «Ауырған өлген жоқты, алая бүгін өмірде етмеген бір ішім етіп келеме», дегенді пақау ақсынып. «Иант еттір, бүгін ішіме келе тұра болырса», дегенді аланда. Бөркі біле кесі. Хожайға ішіні сағынсаң, кіштікні отқа тартқанша болғанды. Омақ киініп, ұфчуф етіп айланырға ой бек сүйгенді. Бір күн ол базарда біріге бұқар бөркіні алып, ана да башына жамбаш қаплап келгелей, алаңға түбеп, «Қалай көресе, төрт түмен асыры көп түлмі дамыңға?» деп қошақ тауыш еткенді. Аланда, «Төрт түмен бөркке көп түлді, алай бөрк сені башыңа көпті». Биязұрықтың жашауы. Алан келе тұрғалы биязұрықты көріп, «Қайратланып төбірегенсе кечеті», деп сорғанды. Алая ол жуап да етмей, қолын сілкіп озып кеткенді. Сор аланның нөгері Келмұрза, «Бұ жашыны алғын бірге адамға санап тұр едім. Енді ө бір бек көлім шыққанды», дегенді. «Нек сора, не қатасы барды?» деп сорғанды алан. «Асыр көп қатын қойушыды ансы, өзге қатасы жоқты. Сағатты да үйдегісінден ме өңгелеп барады қайдам?» «Ай бұ жылы артық сөйлесіп едім Келмұрза», дегенді алан. «Инанмейсің ол қойғалдан санап қолыңа берейім? Оғай, биязұры көп қатын қойушы түлді, көп қатын алушыды». Бір нетте тұрмағалла. Адамлар сейірділі, қар құрыда бір сөзде, бір нетте тұрмайдыла, дегенді алан нөгерлеріне. «Не болғанды? Кімнің несін көргенсі?» деп сорғанды ала. «Дачампа кесіне етсе, мен дала етсем сүйеді. Кесінені сүйсе, менге даны сүйдейді. Әні үшін нек жаныңы тиетті сұры? Хаманда алай айтқалай тұрса қой еді, бір-бірде о башқа түрлі айтады да? Не етеді? Не дейді? Оғай, мен матаболыны сүйеме, сен де сүй деді да? Сүйдім. Мен шахматланы сүйеме, сен де сүй деді да? Сүйдім. Сұры мен ол өткен затланы кесіне айттырады айланмай, кесіме тейім деп, ол сүйген қызған ақырды еткенімде көл қалды болады», деген далан. Бір-бірлерін аңлағалла. Ұрышырға есіне түшсі, қанды тез түс деп қарамағанды. Бір күнде ол алаңға түбеп, бір борсаттың үсінден, «Сен мен айтқанша не кетмейсе? Аллай біріні қалай аңламайса? Сенге айтқанымы қара хайуанға айтсам да, аңларықты», деп құтырғанды. «Мен аңлай алмағалыққа хайуан аңларығын мен кесімде білеме? Бір чала бір-бірі тілдерін жеңіл аңлайдыла», деген даланды. Жалқал больницада. «Шабатай не заманда да қолай адам түледі, бүгіні артықсыз да бек жүрегімі жарып қойғанды», деп бажай алаңға тарыққанды. «Не етті ол сенге бүгін больницада тұрғалай?» деп сорғанды алан. «Чынтты ол ауырған етеді деп, мен теңдерімді алып барсам, больницаны оғары жанда қырдышта отырып, қайда болмаған тілі қапардан айта тұра. Қалған заманны білмей ме, бүгін үшіне бош көл қалды боласы. Дәуірі есі алай ете қалай айланады. Ауырған етеді, алай бүгін харким солған иық күнді. Ана ауруы да солулық берген болыр», деген далан. Гагунаны термілгені. «Гагуна қаратон қалды да кетті», деп бір күн шырыла сөйлесе келіп алай айтқандыла. «Ақыз алай қалып кеткені аманды», дегенді бірлерді. «Бір сәбиі болуғына аз бек термілмейді», дегенді бірлерді. Алан шырыланы ішкі сөздерін ештіп. «Овай, Гагунаны термілгені башқа затты», дегенді. «Не затты сора?» «Игі сағын келіні болып, аны бір қойдыртыр еді», деп Гагуна аңға термеледі. Гашпаны сағаты. «Гашпа ерттен бе кешке қалып келсе, сағатым артқа қалғанды да, аны бұл кешіккен ме?» дегенді. «Ингерде іште ертте кетсе ола, сағатым алға барғанды да, аны бұл кетіп қалған ма?» дегенді. Сұра бір күн Гашпа жиылуға кешке қалып келіп, «Бияғы сағатым» дегелі, алан өрге қолып, Сен кесин четерсине барып турган саатыны кой да, бир мажал саат алсаң, дегенди. Гоначны кулаңчы. Гонач ором аягында кулак оту жеңип, келе алмай тургандай алан түртүлгенди. Не болганды? Нек сөйлөнгөнсө булай да? Кулаңчым улууду, эшитмегенсе сура. Огой, не кулаңчың барды? Да бүгүн менге улан тууганды, улан, дегенди Гонач. Ай, Гонач, саатта кубанганлыкка, арттан бир сокурамагы эдиң. Нек сура? Да сен тууган заманда атаң харипте алай айтып кубаны еди.